Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil, till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil, till we have heaven in sight.
Μίσον σατανίσιο, τοίντ σε τα τέα, αγαέκκι, τοίντ τέα, βάτα με λεχέμαλτ.
Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil, till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil, till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil, till we have heaven in sight.
Oma järgi jätte poolt mustaks paavstiks ristitud Anton LaVey alustas teed saamaks saatana kiriku ülempreestriks 16-aastase karnevali orelimängijana. Laupäeva õhtuti nägin ma mehi ihalevalt vaatamas poolpaljaid karnevali tantsutüdrukuid. Ning järgmisel hommikul olid need samad mehed teisel pool karnevaliplatsi, kus ma evangelistide jutlusel orelit mängisin oma naiste ja lastega koos pattude ning himura loomuse eest andestust palumas. Järgmisel laupäeva õhtul olid samad mehed aga jälle tantsijaid vaatamas või kuskil mujal oma ihasid rahuldamas. Siis saingi ma aru, et kristlaste kirik põhineb silmakirjalikkusel ning et inimese iha riseloom lööb alati välja ükskõik kui puhastatud või läbipiitsutatud ta hüvakäeraja religiooni poolt ka poleks. Sellest hetkest oli tema elutee otsustatud. Kulminatsioon saabus 1966. aasta aprilli viimasel päeval. Volbriööl, kõige tähtsamal nõiakunsti pühal. Iidsete timukate eeskujul ajas LaVey oma pea kiilaks ja andis teada saatana kiriku loomisest. Ta nägi karjuvat vajadust sellise kiriku järele, mis tunnustaks inimese lihalikke himusid ja algupärast loomust. Kuna lihalike asjade kummardamine pakub naudingut, ütles Anton LaVey, olgu olemas ka suurejooneline ihade tempel. Burton H. Wolf tutvustab Anton Sandor LaVeyd. Pärast 3-aastast fotograafitööd lahkus LaVey politseist ning hakkas uuesti orelit mängima. Ta mängis teatrites ja ööklubides, jätkates samal ajal oma õpinguid musta maagia vallas. Kord nädalas pidas ta loenguid kummitustest, ekstrasensoorsetest võimetest, unenägudest, vampiiridest, libahuntidest, ennustustest, tseremoniaalsest maagiast ja paljust muust. Need loengud huvitasid paljusid teadlasi, kunstnike ja ärimehi. Lõpuks kasvas neist loenguist välja maagiline ring. Ringi peaülesanne ei olnud kokku tulla ning sooritada rituaale, mida LaVey oli avastanud või ise loonud. Lavey kogus kirjandusteoseid, mis kirjeldasid musta missat ja teisi tseremooniaid, mida praktiseerisid sellised grupid nagu Knights Templar 14. sajandi Prantsusmaal ja Hellfire Club ja Golden Dawn 18.–19. sajandi Inglismaal. Nende rühmituste eesmärk oli teotada ja naeruvääristada kristlikku kirikut ning anduda saatanale, kes oli nende jaoks inimese kujuline jumalus ning vastand kristlikku kiriku jumalale. Lavey arvates ei olnud saatan see. Tema meelest oli saatan küllaltki tume peidetud loodusjõud, mis vastutas maiste sfääride eest. Jõud, mida teadusega religioon pole suutnud seletada. Lavey saatan on progressivaim. Kõigi suurte inimkonna arengule ja edusammudele kaasa aitavate liikumiste hing. Ta on vabadusse juhtivate mässude algataja. Ta on kõigi vabastavate ketserluste kehastus. 1966. aasta aprilli viimasel päeval kõige tähtsamal maagia ning nõiduste pühal volbriööl ajas Lavey oma pea kiilaks ning kuulutas saatana kiriku avatuks. Et olla nagu preester, pani ta kaela preestrite kaelasideme. Sellega nägi ta välja peaaegu nagu pühamees, aga tema tšingiskaanilikult kiilas pea, kitseabe ning kitsad silmad andsid talle vajaliku teemonliku ilme preestritööks saatana maapealses kirikus. Lavey rääkis mulle, et oma asutuse kirikuks nimetamine võimaldas tal järgida elu maagilist valemit. Üks osa vägivalda, 9 osa sotsiaalset austust. Lavey põhiülesanne oli koguda kokku ühtmoodi mõtlevad inimesed, et nende energia abil üles äratada looduse tume jõud, mida kutsutakse saatanaks. Lavey märkis, et kõik teised kirikud põhinevad vaimu kummardamisel ning liha ja intellekti salgamisel. Ta arvas, et maailm vajab kirikut, mis taastaks inimeste mõistuse, iharad soovid ja pidutsemistahte. Ta hakkas mõistma, et musta missa vana kontseptsioon, pilgata kristlust, on aegunud. Ta võrdles seda surnud hobuse kannustamisega. Selle asemel, et alandada teenistustel kristlaste moodi inimese enesehinnangut ning suruda maha kurje vaime ja tähistada nende taasilmumist, alustas Lavey saatana kirikus psühhodraamade elustamisega. Kristlaste kirikus toimus revolutsioon usuliste riituste ja traditsioonide vastu. Oli popp kuulutada, Jumal on surnud. Seepärast töötas Lavey välja alternatiivsed ütlused, mille ta iidsete tseremooniatena üles ehitas. Ainus vahe oli selles, et ta asendas negatiivse mõnitamise, positiivse pühitsemise ja puhastusega. Saatanlikud pulmad, mis pühitsesid lihalike rõõme, saatanlikud matused, kus puudusid vagatsevad labasused, orgiad, mis aitasid inimestel leida rahuldust seksist, hävitusrituaalid, mis võimaldasid saatana kiriku liikmeil triumfeerida oma vaenlaste üle. Erilistest üritustest nagu ristimine, pulmad ja matused, mis oli pühendatud saatanale, kirjutas press harukordselt palju, kuigi keegi polnud seda palunud. 1969. aastaks hakkasid ajalehed ja ajakirjad saatma üha rohkem oma reportereid satanismist kirjutama. Reportereid tuli üle Vaikse ookeani Tokiost ja üle Atlandi ookeani Pariisist. Foto, millel kujutati pooleldi leopardi nahkadega kaetud alasti naist täitmas altari ülesannet, avaldati peaaegu kõikides päevalehtedes. See oli isegi Los Angeles Timesi esiküljel. Tänu ajakirjandusele levis uudis saatanakiriku grottide liitumisest üle maailma, tõestades veel kord, et saatan on elus ja väga paljude inimeste hulgas populaarne. LaVey ütles kõigile, kes teda kuulata tahtsid, et saatan ei ole talle ning ta järgijatele selline, nagu on kujutatud tema stereotüüpi. Saba ja sarvedega mees, punaste liibuvate riietega käes sõnnikuhark. Nende jaoks on ta rohkem looduse tume jõud, mille mõistmiseni inimesed alles hakkavad jõudma. Aga kuidas viia LaVey kooskõlla öelduga, lähtudes tema välimusest ja tema seletusest? Ta ise kandis vahel musta mungarüüd kapuutsiga, millel olid sarved. LaVey vastas küsimusele nii. Inimestele on vaja rituaale ja sümboleid, nagu need on pesapallis, kiriklikel teenistustel või sõjaväes. Sümbolid on inimestele nagu liiklusmärgid, mis aitavad neil asju mõista. Vaatamata sellele, et tüdines LaVey ise nendest mängudest ära. LaVey tabas ka ebaedu. Esiteks kurtsid tema naabrid täiskasvanud lõvi üle, keda LaVey pidas nagu kodulooma. Ja LaVey pidi lõvi kohalikule loomaaiale annetama. Järgmiseks suri üks LaVey kõige pühendunum nõid, Jane Mansfield, needuse tõttu, mille LaVey oli pannud Janei tööandja, advokaat Sam Brody perekonnale erinevatel põhjustel. LaVey oli Janei mitu korda hoiatanud, et ta tuleks Brody juurest ära. Ja pärast neiu surma langes LaVey depressiooni. See oli 60. aastatel juba teine Hollywoodi seksisümboli surm, kellega LaVey intiimselt seotud oli. Ka Marilyn Monroe oli 1948. aastal ühel lühikesel, kuid olulisel eluperioodil LaVey armuke. See oli siis, kui LaVey lahkus karnevalist ja mängis orelit Los Angeleses strippipaarides. Kõige tipuks tüdines LaVey oma kiriku liikmetele meelelahutuste ja puhastuste organiseerimisest. Ta oli just üles leidnud Euroopa sõjaeelsete okultistide vennaskondade viimased jäänused. Ta omandas kiiresti nende filosoofia ja salaliased rituaalid, mis pärinesid Hitleri eelsest ajast, ning tal oli vaja aega, et uurida, kirjutada ja välja töötada uued põhimõtted. Ta oli juba pikka aega katsetanud ning lisanud põhimõtteid mahukale geomeetrilisele mõistele, mida ta ise nimetas trapetsoidi seaduseks. Sellega ta mõnitab narre, kes hauguvad vale puu all. LaVeyd hakati soovima kõnemeheks ja külaliseks raadio- ja telesaadetesse. Teda otsisid ka televisiooniprodutsendid ja filmide loojad, kes soovisid saada tehnilist abi saatanast rääkivate filmide tegemisel. Vahel oli LaVey ka näitleja. Sotsioloog Clinton Sanders on öelnud, Mitte ühelgi teisel okultistil pole olnud sellist võimu satanismi kajastavate filmide tegemisel, kui seda on olnud Anton Zandor Laveil. Rituaalid ja varjatud sümbolism on kesksed elemendid Lavei kirikus ning filmides, kus ta on saanud okultistlike rituaale kujutada. Need on täis traditsionaalseid okultistlike sümboleid. Sümbolite rühk saatana kirikus on katse koondada inimeste emotsionaalsed jõud. Niiviisi ilustatud rituaalsuses, mis on keskne Lavei filmides, võib näha vahendit, mis aitab kinopubliku emotsionaalset kogemust kaasa kiskuda ja koondada. Lõpuks otsustas Lavei viia rituaalid ja teised organiseeritud tegevused saatana kiriku krottidesse üle kogu maailma ning pühendada ennast kirjutamisele, loengute pidamisele ja õpetamisele ja loomulikult oma perekonnale, naisele Dianale, blondile iludusele, kes oli saatana kiriku ülempreestrinna, tütlele Carlale, kes kriminoloogia õpilasena veetis palju aega satanismis loenguid pidades, ja teisele tütrele Zinale, kes oli jäänud inimestele meelde mudilasena, kelle ristimist saatana kirikus pildistati ning kes nüüd on arenenud kauniks teismeliseks ning meelitanud enda ümber aina kasvava karja hunte mitmesuguseid mehi. Sellel rahulikul sugulastele pühendatud perioodil kirjutas Lavei raamatud, mis said väga populaarseks ja mis toimisid teerajajatena. Esimene neist oli Saatanlik piibel. Teine raamat, Saatanlikud rituaalid, tõi päevavalgele sünge ja kompaktse materjali, mille Lavei oli saanud üha rohkematest allikatest. Lõpuks kolmas raamat, Täielik nõiakunst. See oli muide bestseller Itaalias. Selle avaldamisest Ameerikas keelduti. Lavei jagas ennast organiseeritud kiriku tegevuse ning üle maailma levivate raamatute kirjutamise vahel. See tõi kaasa saatana kiriku liikmete arvu suurenemise. Satanismi kasvav populaarsus pani religioosseid rühmi rääkima hirmulugusid, et saatanliku piibli läbimüük kolledži õpilaste seas on oluliselt suurem kui kristliku piibli läbimüük ning et saatanlik piibel on peasüüdlane noorte ärapöördumises kristlusest. Kindlasti pidas paavst silmas Laveid, kui ta 1974. aastal ühel oma proklamatsioonil kuulutas, et saatan on elus ja kehastunud ühes inimeses, elavas, tuld purskavas ja kurjust levitavas karakteris. Lavei tuletas meelde, et inglise keeles on kurjus, evil, tagurpidi lugedes elu, live, ning et elu peab nautima ja oma harjumustele anduma. Ta vastas paavstile ja teistele religioossetele gruppidele nii. Inimesed, organisatsioonid ja rahvad teenivad meie pealt miljoneid. Mida nad teeksid ilma meieta? Ilma saatana kirikuta poleks neil, kelle kallal õiendada. Poleks kedagi, kes võtaks enda peale süü kõige halva eest, mis siin maailmas juhtub. Kui paavst tõesti mõtleb nii, nagu ta räägib, siis poleks tohtinud asju nii suureks puhuda. Mida sa tõeliselt peaksid uskuma on see, et jumalamehed on petturid ning neil on tõeliselt hea meel, et me olemas oleme, et nad saaksid oma äranägemise järgi meid ära kasutada. Me oleme äärmiselt väärtuslik kaubaartikkel. Me oleme aidanud ärisid, viinud majanduse tõusu teele ja mõned miljonid dollarid, mille me oleme tekitanud, on läinud kristlaste kirikusse. Üheksas saatanlikus deklaratsioonis oleme korduvalt tõestanud, et kirik ning lugematud indiviidid ei saa eksisteerida ilma saatanata. Selle eest peab kristlik kirik maksma oma hinda. Sündmused, mida LaVey ennustas saatanliku piibli esimeses väljaandes, on juba käes. Allasurutud inimesed on purustanud oma ahelad. Seks on hakanud plahvatuslikult aina populaarsemaks muutuma. Inimeste liibido on vabastatud. See on kinodes, kirjanduses, tänavatel, kodudes. Inimesed tantsivad alasti. Nunnad on jätnud sinna paika oma traditsioonilised kombed, paljastades oma jalgu ja nad tantsivad pühal rockmissal. LaVey arvas, et ta on esile kutsunud mingi nähtuse. Maailmas on lõputu vajadus meelelahutuste, hõrkude, roogade, veinide, seikluste ja rõõmude järele just nüüd ja praegu. Inimkond ei ole enam nõus ootama hauatagust õndsat elu, mis on lubatud audasuks patus puhastele ning süütudele ehk teisi sõnu liha suretavale üksluisele vaimule. Tahetakse uus paganlust ja hedonismi ja nendest uskudest on pinnale kerkinud palju suurepäraseid indiviide, arste, advokaate, õpetajaid, kirjanike, börsimaaklereid, näitlejaid, meediategelasi. Nad kõik on huvitatud sellest, et see kõigist läbitungiv religioon formaliseeritaks ning jäädvustataks elusuunana. Satanismil ei ole lihtne sulanduda ühiskonda, mida on nii pikalt valitsenud puritaanlikud eetikareeglid. Satanismis ei ole võltsi ligimese armastust ja kedagi ei sunnita oma naabrit armastama. Satanism on jõhkralt omakasupüüdlik ja loomalik filosoofia. Satanism põhineb usul, et inimesed on pärilikult omakasupüüdlikud ja vägivaldsed loomad, et elu on darwinlik heitlus enam kohastunu ellujäämise nimel ning et maailma valitsevad need, kes selles lõputus võitluses, mis käib igas džunglis, võitlevad, et võita, kaasa arvatud selles linnastunud ühiskonnas. Põlasta seda loomalikku välimust, kui tahad. See põhineb juba sajandeid tõelistel oludel, mis eksisteerivad siin maailmas ning me pärime need tõenäolisemalt kui müstilised piimajõed ja pudrumäed, mida on kuulutanud kristlaste piibel. Saatanlikus piiblis on Anton LaVey satanismi filosoofia palju sügavamõttelisemalt lahti seletatud, kui ükski tema eelkäija pimeduse kuningriigis. LaVey kirjeldas detailselt uuendusi, mis ta rituaalides oli teinud, et realistide kirikut luua. Juba saatanliku piibli esimese väljaande ilmumine tegi selgeks, et inimesed tahavad seda raamatut lugeda, õppida, kuidas satanistlikke grupeeringuid rajada ja maagilisi rituaale läbi viia. Saatanlik piibel ning saatanlikud rituaalid on ainukesed raamatud, mis näitavad kõige usutavamal ja asjalikumal moel, kuidas seda kõike teha saab. On olnud palju jäljendajaid, kes pole kunagi ära õppinud kõike, mida peaks, ning kui võrrelda LaVey valgustavad tööd ja viletsaid pinnapealseid jäljendajaid, saab kohe selgeks, et enam pole petturitel mingit turgu. Tõendused on kõigile selged, kes vähegi viitsivad vaadata. Anton Sandor Lavey tõi saatana kapipõhjast välja ning saatana kirik on algallikas nüüdisaegsele satanismile. See raamat võtab kokku mõlemad teated, nii need, mis olid minevikus, kui ka need, mis on praegu ja tulevikus. Ta võtab kokku nende mõlema väljakutse ja inspiratsiooni, mis on praegu sama päevakohane, kui oli siis, kui see raamat kirjutati.
Das Sonnenlicht schien seine kühlen Mauern nur widerwillig zu wärmen. Und die großen Zugvögel setzen ihre Reise tünlich fort, statt sich auf seine schmierigen Sinnen niederzulassen. Aber ich war kein Zugvögel und auch nicht das Licht der Sonne. Nein, ich war die Nacht, eingehüllt in einen Mantel aus Sternen und Wolken, Wind und Finsternis, Kälte und Angst. Der Mond war mein Gefährte, als ich die Niederungen des Nebels durchquerte. Er war es, der mich hierher führte, bis zu dieser einsamen Festung. Aber im Grunde wusste ich es schon immer. Ich wusste es von der grauen Herrscherin, die im Merium weilt, und vom alten Eiskönig in seinem Kristallpalast, auch oben in nördlichen Landen. Selbst mein Bräutigam sagte es mir in einer längst verflossenen Epoche. Dies ist mein Reich, dies ist mein Schicksal. In der Stille des alten Gemäuers, hier vor mir werde ich endlich die mir gestellte Aufgabe erfüllen können. Der quadratische Turm bewachte mich vom Bollwerk herab, wie ein Wachposten auf dem Festumfall. Hier werde ich nicht auf Abwege kommen. Und mein Geist verliert sich nicht in die Irrgärten des Fleisches. Die Berge ringsumher werden mich voll beschützen. Zu Hause, wie sonderbar dieser Wort aus meinen Münde klingt. Immer unterwegs, nie eine Rast. Genau wie der Wind, der alles berührt und nichts ergreift. Und siehe da, ich bin am Ende der Reise. Selbst der Wind kommt hier zurück. In den feuchten Abgründen der Erde. Aber ich werde nie rühren, denn jetzt beginnt die wahre Reise. Nun fängt das eigentliche Abenteuer an, das mich neue Ziele, neue Horizonte entdecken lassen wird. Schon erblicke ich sie dort in der Ferne. Sie scheinen zu warten, unbeweglich in ihrer absoluten Transzendenz. Die Türe mögen sich öffnen, die Zugbrücke werde herabgelassen. Die Herrscherin ist endlich gekommen. Ja, endlich bin ich zu Hause.
Archangel, Dark Angel, raising my light through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, Dark Angel, lend me thy light through death's veil till we have heaven in sight.